Mūsdienās arvien populārāki kļūst elektriskie transporta līdzekļi, kurus nu jau biežāk ievērojam pilsētas ielās. Ne tikai automašīnas, bet arī skrituļdēļi, skrejriteņi un velosipēdi tiek aprīkoti ar elektromotoriem. Elektriskie transporta līdzekļi ir klusāki, ir vieglāk veikto tehniskās apkopes un tie ir draudzīgāki vidē. Mūsdienīgu elektrovelosipēdu nobraukums var pārsniegt 100 km ar vienu uzlādes ciklu, bet jaudīgāko elektromašīnu nobraukums pārsniedz pat 600 km. Domājot par nākotnes attīstības tendencēm, lai atbalstītu transporta elektrifikāciju, pašvaldību un valsts iestādes piedāvā atvieglojumus un priekšrocības elektrotransporta īpašniekiem. Piemēram, elektrotransporta īpašniekiem netiek piemērots transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis. Tāpat arī pirmreizēja reģistrācija ir bez maksas. Elektrotransporta līdzekļiem ir vizuāli atšķirīga numura zīme, zili burti un cipari, turklāt ar tiem ir iespējams braukt arī pa sabiedriskā transporta joslām. Šobrīd gan Liepājā, gan Rīgā ir iespējams atstāt elektrotransporta līdzekļus pašvaldību apsaimniekotajos maksas stāvlaukumos bez maksas. Elektrotransports būs neatņemama nākotnes pārvietošanās sastāvdaļa.